Europa Libera. Bună seara, la microfon Oana Serafin. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. La această oră continuă întâlnirea dintre membrii Comisiei pentru Reformă Constituțională cu președintele interimar Mihai Ghimpu și Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, o agenție consultativă a Consiliului Europei pe probleme constituționale. Mihai Ghimpu a confirmat că alianța a găsit un consens în ceea ce privește modificarea Constituției, dar a refuzat deocamdată să facă public punctul de vedere al acesteia. Premierul Vlad Filat a spus că în cadrul alianței au loc permanent consultări pe acest subiect, iar poziția formațiunii pe care o conduce va fi una solidară cu cea a Alianței pentru Integrare Europeană. Corespondentul nostru relatează că vineri Gianni Buchicchio va avea o nouă rundă de convorbiri cu liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană și cu cei a Partidului Comuniștilor, înainte de a-și expune public punctul de vedere. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul Finanțelor Vyacheslav Negruț a declarat astăzi, citat de agenția Mold Press, că nu sunt restanțe nici la salarii, nici la pensii și nici la plățile sociale. Ministrul Negruț a încercat astfel să infirme unele informații apărute în presa de la Chișinău. Premierul Vlad Filat a anunțat că începând de săptămâna viitoare, fiecare ministru al cabinetului său va trebui să prezinte dări de seamă despre activitatea în domeniul său de responsabilitate. Domnul Filat a precizat că această măsură nu vizează demiterea unor miniștri, ci eficientizarea activității guvernului. Președintele interimar al Republicii Moldova și președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, va participa mâine la ceremonia de investire a președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici. Potrivit serviciului ucrainian al postului nostru de radio, delegația Statelor Unite la această ceremonie va fi condusă de consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Barack Obama, generalul în retragere James Jones. Rusia va fi reprezentată de președintele Dumei de Stat, Boris Grâzlov, și de patriarhul Rusiei, Kiril, care va oficia ceremonia religioasă. Agenția de presă Infotag informează, citând site-ul adunării parlamentare a țărilor turcice, că adunarea populară a Găgăuziei a solicitat aderarea la această organizație și că cererea sa va fi examinată. Potrivit deputaților din adunarea populară a autonomiei Găgăuze, participarea la această organizație ar contribui la soluționarea unor probleme economice, sociale și etnice din regiune. Peste 20.000 de oameni au ieșit astăzi pe străzile Atenei, protestând împotriva planurilor guvernului socialist al premierului George Papandreou de a impune măsuri de austeritate financiară pentru a putea reduce deficitul bugetar al țării și a evita un faliment. În cursul zilei a fost declarată o grevă generală de 24 de ore. Au avut loc proteste însemnate și în alte localități ale Greciei. La Atena, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat astăzi că țara sa și Uniunea Europeană ar trebui să-și întărească relațiile. Declarația a fost făcută la Moscova, unde se află coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. După întâlnirea cu doamna Ashton, șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, a spus că Rusia ar vrea ca această colaborare să se axeze, cită, pe subiecte în zone concrete, practice și importante, precum cele economice, educație, tehnologie, inovație și guvernare. Uniunea Europeană și Rusia nu au mai semnat din 2007 un acord de parteneriat sau de cooperare. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat astăzi construcția unei noi centrale nucleare în regiunea Kaliningrad. Piatra de temelie a noii centrale va fi pusă mâine, iar primul bloc al centralei va fi operațional în 2016, iar al doilea în 2018. Centrala este situată la 20 de kilometri distanță de granița cu Lituania. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat astăzi la Moscova că Rusia recunoaște gravitatea chestiunii iraniene și și-a exprimat speranța că Occidentul să se poată baza pe votul Rusiei în Consiliul de Securitate ONU dacă se va ajunge la o rezoluție care să impună noi sancțiuni regimului de la Teheran. Până acum, Moscova a fost precaută în a susține noi sancțiuni împotriva Iranului. China comunistă a dat publicității un cod al comportamentului moral și etic pentru oficialitățile chineze. El cuprinde 52 de lucruri pe care oficialii chinezi nu trebuie să le facă. Cei care vor încălca cele 52 de porunci vor fi aspru pedepsiți, avertizează conducerea comunistă chineză. Interdicțiile vizează mai ales darea și luarea de mită. Între 1978 și 2003, în jur de 4.000 de oficiali chinezi corupți au fugit din țară, luând cu ei aproximativ 50 de miliarde de dolari. Și la Praga are loc în aceste zile o conferință internațională intitulată Crimele comunismului. La conferința, care va dura 3 zile, se discută despre modalitățile în care țările din Europa Centrală și de răsărit au abordat perioada istoriei lor recente. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți la europalibera.org și vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon, Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Revizuirea Constituției Republicii Moldova din nou în atenția Comisiei de la Veneția.
Poziția Comisiei de la Veneția este o opinie. Bineînțeles, e foarte important ca să cunoaștem experiența tuturor statelor membri a Consiliului Europei.
Declară Europa Liberă Victor Pușcaș, membru al Curții Constituționale. Comisia de la Veneția este o structură consultativă creată de Consiliul Europei în 1990 în scopul de a sprijini democratizarea în plan constituțional sau electoral. De aceea, oficial, Comisia se numește Comisia Europeană de Democratizare prin Lege. Este formată din specialiști recunoscuți internațional, chemați să-și ofere expertiza în inginerie constituțională. Și cum Republica Moldova se află în pragul unei revizuiri a Constituției, s-a apelat din nou la expertiza Comisiei de la Veneția, Vitalie Enache.
Presa a avut acces doar la începutul întrevederii reprezentanților Comisiei de la Veneția cu cei ai Comisiei pentru Revizuirea Constituției, întâlnire la care a participat și președintele interimar Mihai Ghimpu. În timpul rezervat filmărilor protocolare, Mihai Ghimpu a salutat prezența reprezentanților Comisiei de la Veneția în frunte cu președintele acesteia Gianni Buchicchio și și-a exprimat încrederea că discuțiile care urmează a fi purtate cu privire la modificarea Constituției vor fi unele de succes. Ghimpu a spus că modificarea Constituției va crea condiții pentru aplicarea reformelor și în alte domenii, cum ar fi Procuratura, Justiția, Ministerul de Interne și altele. Reprezentanții Comisiei de la Veneția se vor afla în Republica Moldova pe parcursul mai multor zile. Deocamdată ei se abțin de la declarații de presă. Serviciul de presă al Parlamentului ne-a comunicat că vineri experții europeni se vor întâlni din nou cu liderii partidelor parlamentare și abia după asta se așteaptă ieșirea lor la presă cu mai multe detalii despre recomandările Comisiei de la Veneția și avizul ei la propunerile Comisiei pentru Revizuirea Constituției de la Chișinău. Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
De modul și amploarea reformei constituționale ar putea depinde dacă vor avea loc sau nu alegeri anticipate anul acesta, sau dacă se va schimba numai modul în care este ales președintele țării. Care este poziția partidelor parlamentare, a vrut să afle Lucia Diaconu.
Solicitat de Europa Liberă să-i enunțe poziția Partidului Comuniștilor în problema reformei Constituției, Grigore Petrenko a spus că fracțiunea pe care o reprezintă este dispusă să dialogueze doar pe marginea articolului 78, care se referă la modalitatea alegerii președintelui. Comuniștii consideră că alegerile anticipate nu pot fi evitate, iar pentru a nu se ajunge după alegeri în situația de acum, Grigore Petrenko spune că, citez, trebuie găsit un consens larg al forțelor parlamentare.
Altceva, că noi nu vedem deschidere și constructivism din partea unor componente ale Alianței pentru Integrare Europeană, dar în special din partea Partidului Liberal. Vedeți ce declară domnul Ghimpu. Cred că și dumneavoastră ați auzit de mai multe ori că ei insistă pe adoptarea unei noi Constituții, ceea ce nu poate fi acceptat și de alte partide și de societate în întregime, dar și experții europeni, experții de la Comisia de la Veneția vin cu totul alte propuneri.
Oleg Serebrean, membru al Partidului Democrat, spune însă că nu a văzut o declarație oficială a Partidului Comuniștilor asupra reformei constituționale. Pretinsa disponibilitatea comuniștilor de a dialoga este, după părerea lui Oleg Serebrean, un tertip prin care comuniștii vor să inoculeze opiniei publice ideea că criza politică se prelungește din cauza Alianței pentru Integrare Europeană.
Și Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră nu intenționează să revadă din temelie Constituția. Sunt anumite puncte față de care apar multe semne de întrebare. Punctul legat de denumirea limbii, punctul legat de statutul de neutralitate. Dar în momentul în care începem să discutăm aceste puncte, este foarte clar că nu ajungem la un numitor comun și nu avem acea majoritate constituțională de 67 de voturi. Deci, reieșind din această situație, înțelegem că putem acumula 67 de voturi doar pentru schimbarea modalității alegerii președintelui Republicii Moldova, mai ales că este cea mai problematică în momentul de față zonă a Constituției și se cere, se impune modificarea rapidă acestui articol.
O altă componentă a coaliției majoritare, Alianța Moldova Noastră, se pronunță și ea pentru evitarea alegerilor anticipate și pentru găsirea unei soluții legale, ne-a comunicat reprezentantul acestei formațiuni, vicepremierul Victor Osipov.
Eu cred că vom ajunge, în urma consultărilor, la o soluție care să fie acceptată și de către autoritățile Republicii Moldova și clasa politică de la noi, dar și de către experții europeni.
Întrebat dacă Partidul Liberal își menține punctul de vedere în ce privește depășirea crizei, președintele Mihai Ghimpo a spus că rămâne pe aceleași poziții.
Eu nu visez la alte lucruri decât la o reformă constituțională. Eu aștept susținerea. Nu văd că ar exista o problemă, fiindcă noi mergem pe cale legală, democratică și constituțională.
Europa Liberă a încercat să afle de la președintele interimar dacă Alianța pentru Integrare Europeană are o poziție comună în ce privește reforma constituțională. Mihai Ghimpo a confirmat că Alianța a găsit un consens, dar a refuzat deocamdată să facă public punctul de vedere al acesteia. Prim-ministru Vlad Filat a spus că în cadrul Alianței au loc permanent consultări, iar poziția formațiunii pe care o conduce va fi una solidară cu cea a Alianței pentru Integrare Europeană.
Noi am convenit că vom veni cu o poziție solidară a Alianței și în acest sens poziția mea personală mi-o expun în cadrul Alianței și urmează să ieșim cu o poziție consolidată din partea Alianței de Guvernare. În această situație noi trebuie să privim lucrurile pe ansamblu, nu un punct de vedere opoziției sau guvernare. Urmează să deblocăm acest proces politic și să ne dezvoltăm. Eu cred că chiar trebuie pe locuri să realizăm și anumite compromisuri.
Premierul Vlad Filat a încheiat relatarea Lucei Diacon. Toate partidele parlamentare par dispuse să urmeze recomandările Comisiei de la Veneția. Dar, în ultima instanță, revizuirea Constituției este o decizie internă sau nu? Vitalie Nache a stat de vorbă cu Victor Pușcaș, membru al Curții Constituționale.
Poziția Comisiei de la Veneția este o opinie asupra unei probleme. Însă Curtea Constituțională, atunci când rezolvă o litigie constituțională, nicio opinie nu poartă un caracter obligatoriu. Bineînțeles, Curtea, la adoptarea hotărârilor, examinează și practica Curții de la Strasburg, și practica Curții Constituționale din alte state, și Constituțiile altor state, și opiniile organismelor internaționale, și organizațiile neguvernamentale, și opiniile științifice, adică a savanților, însă nicio opinie nu are un caracter hotărător pentru Curtea Constituțională.
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova nu ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția?
Nu o să însemne nimic, pentru că iarăși este ca o opinie. Din punct de vedere juridic, și pentru Parlament, aceasta este o opinie. Dar nimeni nu poate să indice Parlamentului care hotărâre să fie adoptată. Orice stat membru a Consiliului Europei analizează problema și ia decizia respectivă. Bineînțeles că așa stimă puternici specialiști și dacă de 100 de ori nu o să fie luată în considerație opinia Comisiei de la Veneție, bineînțeles că o să apară problema, întrebarea. Sau că Comisia nu este niciodată competentă, sau că țara de obște nu respectă standardele de drept internațional.
Se creează impresia că devine o simplă formalitate consultarea Comisiei de la Veneția.
De ce? E foarte important ca să cunoaștem experiența tuturor statelor membri a Consiliului Europei. E foarte important. Și dacă noi cunoaștem experiența, mai întâi de toate, Constituțiile, legislația care nu contravine Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și toate acestea, dacă noi le cunoaștem, bineînțeles că vom lua o decizie mai corectă. Cu toate că și în cazul dat nu e nicio garanție 100% că acesta e adevărul în ultima instanță.
A fost Victor Pușcaș în dialog cu colegul nostru Vitalie Nache.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis astăzi să oprească privatizarea prin așa numitul procedeu de lichidare a publicațiilor Moldova Suverană și Nezavisimea Moldova, cunoscute pentru simpatiile lor comuniste. Cele două publicații rămân sub controlul și administrația Cancelariei de Stat, a anunțat ministrul de stat Victor Bodiu. Iar redactorii șef ai celor două publicații au vorbit imediat de un atac politic la adresa libertății presei. Liliana Barbaroșe are mai multe informații.
Guvernul a decis să suspende procedura de lichidare a întreprinderilor de stat care dețin cele două publicații, după ce a constatat că deetatizarea celor două ziare începute de guvernul Tarlev nu s-a produs, iar patrimoniul statului ar putea ajunge în mod ilegal, spun guvernanții, în proprietatea unor firme private, printre care și companie de televiziune Anaiti. Potrivit guvernului, deși în 2005 statul a renunțat la calitatea de fondator al celor două ziare, nu există niciun document care să ateste că privatizarea celor două publicații a avut loc. În realitate, guvernul a început o procedură de lichidare care nu a fost dusă la bun sfârșit, iar Camera Înregistrării de Stat a înregistrat în locul lor întreprinderi private, cu aceleași denumiri și cu aceiași autori, lucru considerat de autorități absolut ilegal. Acum, guvernul vrea să afle cum de a fost posibilă o astfel de ilegalitate și a solicitat Centrului Anticorupție și Procuraturii Generale să se implice în rezolvarea cazului. Într-o primă reacție apărută pe agenție de știri Omega, redactorul șef al ziarului Moldova Suverană Ion Berlinski, care este și unul dintre noi deținători publicației, a calificat decizia guvernului Filat, drept citez, un atac fără precedent la adresa presei incomode, citat încheiat, și l-a amenințat cu judecata. Solicitat de Europa Liberă, Petru Macovei, director al Asociației Presei Independente, a salutat însă decizia guvernamentală.
Cu condiția că după ce guvernul o să readucă toată asta în cadrul legal, se va reîncepe procesul de deetatizare, dar să fie făcut așa cum scrie în lege. Pentru că și noi, la rândul nostru, tot ne-am indignat atunci că nu se face conform legii, nu este un concurs public, că deetatizarea nu s-a produs. Pur și simplu, brandurile acestea au fost cedate la niște persoane care, până la urmă, nici nu au reușit să și le înregistreze legal.
Iată cum a comentat acțiunile guvernului jurista a Centrului Independent de Jurnalism, Doina Costin.
Este foarte clar ce se întâmplă. Procesul ăsta de deetatizare, așa cum s-a vrut la început, de fapt nu a avut loc și acum guvernul încearcă cumva să se lămurească cu toată problema asta, să vadă cu adevărat, să ajungă toată problema într-un cadru legal ca să poată fi soluționată. Nu poate fi nicicum soluționată decât reîntoarse sub autoritatea guvernului și după asta să fie inițiată cu adevărat o procedură de privatizare a acestor două ziare.
Juristul Eugeniu Râbca, cel care în calitate de expert al Asociației Presei Electronice a monitorizat procesul de deetatizare a postului de radio Antena C și EuroTV Chișinău, spune că norma legală nu admite altă modalitate de reorganizare a unor instituții media de stat decât prin lichidare. Însă procesul n-ar fi trebuit să dureze mai mult de un an, după care trebuia să urmeze privatizarea celor două.
Reorganizarea altfel decât prin lichidare nu era permisă atunci în cazul Antenei C a EuroTV. Dar un proces de lichidare nu este atât de îndelungat atunci când se acționează cu bună credință. Atunci când există interese meschine, poate fi prelungit acest proces pe parcursul următorilor 200 de ani. Nicio problemă. În momentul în care se dorește a efectua această lichidare, ea poate fi realizată în termene rezonabile, de până la un an de zile.
Trebuie să mai adăugăm că guvernul Tarlev va continua să aloce fonduri celor două publicații pentru stingerea unor datorii și după ce statul renunțase la calitatea sa de fondator, iar suma alocată depășește cifra de 1 milion de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Presa electronică a ziarului Jurnal Național dă detalii despre cercetările întreprinse de Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din perioada sovietică. Aceasta într-o corespondență de la Chișinău, semnată de Vitalie Călugăreanu. După desecretizarea unui număr de documente, jurnalistul spune că s-au găsit deja indicii privind cazuri de genocid. Troica NKVD de la Chișinău, formată din ministrul de interne, procurorul general și secretarul general al Partidului Comunist de atunci, ordona zilnic execuția a 50 până la 230 de persoane. Acuzațiile se legau în special de activitate religioasă sau de opoziția la înființarea colhozurilor, de asemenea la colaborarea cu autoritățile române sau germane. Comisia împuternicită de președintele interimar Mihai Ghimpu se ocupă de perioada 1917-1991, adică până la destrămarea Uniunii Sovietice. Așadar, precizează Jurnalul Național, nu are în obiectiv perioada președinției lui Vladimir Voronin. Același cotidian informează și despre poziția oficială a guvernului moldovean legată de amplasarea în România unor elemente ale scutului american antirachetă. Executivul de la Chișinău nu se opune deciziei autorităților române, cu atât mai mult cu cât echipamentele nu includ ogive nucleare, în schimb protejează și Republica Moldova de eventuale atacuri nucleare din partea Iranului. Jurnalul Național reamintește cum s-au polarizat această temă opiniile liderilor politici din Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe pagina de internet a Europei Libere am deschis un forum pe tema moldovenilor din străinătate. Ce condiții ar convinge pe migranți să revină acasă și ce i-ar aștepta acasă? Întrebare pe care Diana Răilan i-a adresat-o și ministrului Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga.
Problema noastră este că noi, da, avem acorduri încheiate care trebuie revăzute, spre exemplu, acordul cu Italia din 2003 sau cu Federația Rusă. Unica garanție sunt acele acorduri bilaterale de protecție socială oferite cetățenilor migranți, atâta timp cât lucrează, cât și când se reîntorc acasă.
Cu ce schimbă viața moldoveanului nostru plecat acolo un astfel de acord?
Îi schimbă viața radical. El știind că, având un astfel de acord, muncind și plătind contribuții, revenind acasă și atingând vârsta de pensionare, sau în viața lui survine un alt risc, incapacitate temporară de muncă, șomaj, el beneficiază de toate prestațiile sociale oferite cetățenilor, atât a părții semnatare cât și a noastre. Clar că este mai dificil pentru cei care muncesc ilegal. Pentru cei care muncesc ilegal și revin în țară, noi la fel oferim posibilitatea să se asigure retroactiv, să cumpere acea poliță, așa să-i spunem noi, de asigurare socială, în dependență de suma care a fost aprobată în buget. Spre exemplu, în 2010, 4.044, în 2009, 3.075 de lei.
Ce garantează?
Care... garantează pensie și așa numita indemnizație pentru deces.
Pensia minimă,
da,
să înțeleg.
Pensia, da.
Dacă, de exemplu, Republica Moldova nu are semnat un astfel de acord cu țara respectivă, să înțelegem cumva că cetățenii Republicii Moldova sunt mai puțin protejați sau...
Absolut corect. Atâta timp când Republica Moldova și cu țara primitoare de emigranții moldoveni nu are semnat un acord, clar că riscurile atunci când se întorc în țară vor avea mai puține garanții sociale și vor beneficia de acele instrumente de protecție socială pe care le beneficiază în cazul când țara are semnat un acord.
Și cum încercați să le spuneți oamenilor? Fiți atenți când mergeți. Vedeți ce vă garantăm, vedeți ce vă garantează statul?
Printr-un proces de comunicare continuu. Eu vreau să vă spun că încă și cetățenii care au rămas în țară nu înțeleg încă importanța contribuției în bugetul asigurărilor sociale. Nu înțeleg că primirea salariului în plic îi va afecta în primul rând pe ei.
A fost ministrul Muncii și Protecției Sociale Valentina Buliga, iar interviul integral vă invităm să-l ascultați mâine dimineață în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Parlamentul de la Sofia a început să dezbată în prima lectură amendamente la legea redobândirii cetățeniei bulgare. Un procedeu care rămâne mai complicat decât cel preconizat de România, dar care ar putea ridica la 5.000 pe an numărul cererilor rezolvate. De la Sofia, Petru Petkov.
În viitor, adeverință ce atestă apartenență candidatului de etnie bulgară va fi eliberată de către Agenție pentru Bulgarii din Diaspora. În acest mod va fi redusă posibilitatea folosirii unor documente falsificate. Candidații vor trebui să depună personal cererile la ambasadele sau consulatele bulgare. Devin obligatorii și interviurile cu candidații. Așa vor fi eliminați intermediarii și împreună cu aceasta redusă corupția. Instituțiile bulgare, printre care Agenția pentru Securitate Națională, ADANS, și Ministerul de Interne vor fi obligate să se pronunțe în termen de un an asupra cererilor. Între 2 și 2,5 de milioane de etnici bulgari trăiesc în alte țări și pot candida pentru un pașaport bulgaresc, a declarat ministrul fără portofoliu Bujidar Dimitrov. Bulgaria este obligată să le restituie cetățenie, indiferent dacă ei se vor întoarce sau vor rămâne în noua lor patrie. Profesorul Dimitrov a evocat printre motivele liberalizării și urgentării procedurilor procesul de îmbătrânire și natalitatea scăzută. După cum arată prognozele, în 2025 pensionarii vor reprezenta peste jumătate din populația Bulgariei. Ministrul Justiției, Margarita Popova, a spus în fața deputaților că numărul mediu de cereri pe an pentru redobândirea cetățeniei va putea depăși 5.000. Pe listă celor care așteaptă se află acum 60.000 de cereri, cea mai mare parte din Macedonia și din Republica Moldova. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
5 ani după ce a fost adus la putere de Revoluția Portocalie, Victor Iușenko încetează să mai fie președintele Ucrainei. Iușenko a depășit multe obstacole și a condus țara în timpuri cruciale, dar pleacă pe fondul unei crize economice grave și a dezamăgirii multor ucrainieni față de ceea ce consideră a fi promisiuni neîmplinite. Mircea Țicudean sintetizează o relatare primită de la corespondentul Europei Libere la Kiev, Gregory Pfeiffer.
În urmă cu 5 ani în centrul Kievului, ucrainienii scandau numele lui Victor Iușenko, cerând repetarea alegerilor prezidențiale pe care preferatul lor tocmai le pierduse. Înfruntând frigul și zăpada, suporterii au ridicat în centrul capitalei corturi și au fluturat steagurile portocalii, care au dat numele mișcărilor politice. Protestele au dat rezultate. Fostul contabil de colhoz, ajuns în anii 90 șef al băncii centrale și premier, a devenit președinte sau primul președinte adevărat al Ucrainei, cum s-a prezentat Iușenko însuși cu ocazia învestirii. Noul lider de la Kiev a promis să combată corupția atât prezentă în Ucraina, să trimită criminalii după gratii și să apropie țara de Uniunea Europeană. După 5 ani, eroul Revoluției Orange a primit doar 5% din voturi la alegerile prezidențiale. Unde a greșit Victor Iușenko? Unii spun că s-a lăsat amețit de propriul succes, scrie în relatarea sa de la Kiev corespondentul nostru Gregory Pfeiffer. Mulții reproșează lui Iușenko că a petrecut ultimii 5 ani călătorind în străinătate și primind medalii și distincții. Oleh Ribaciuc, șeful lui de campanie, sintetizează cei 5 ani de președinție Iușenko în două cuvinte: ocazii ratate. Iușenko ar fi putut face orice, spune Ribaciuc. Ar fi putut schimba Constituția și ar fi putut folosi popularitatea imensă când o mai avea ca să facă lucruri mari pentru Ucraina. Aproape imediat după depunerea jurământului, Iușenko și-a început lungul serial de certuri cu aliata electorală Iulia Timoșenko, pe care o numise premier. Oleh Ribaciuc spune că Timoșenko s-a transformat pentru Iușenko într-o obsesie. Aproape toate deciziile politice importante ale președintelui au avut ca scop să-i facă rău fostei tovarășe de drum, dar efectul a fost mai degrabă unul de bumerang. Popularitatea lui Iușenko a scăzut continuu, iar unii spun că acest declin a fost accelerat și de naționalismul președintelui. Sociologul Irina Bekeșchina crede că preocuparea politică principală a lui Iușenko a fost construirea națiunii ucrainiene, bazată pe trecutul ei glorios. Numai că majoritatea ucrainienilor nu împărtășesc această fascinație a istoriei, fiindcă vor să trăiască în prezent și încă să trăiască bine. Într-un interviu acordat luna trecută serviciului ucrainian al Europei Libere, Iușenko s-a prezentat ca un neînțeles. Iușenko a spus Europei Libere că nu va recunoaște niciodată că a greșit cu ceva cât a fost președinte. Am dat națiunii ce-i lipsea. Când națiunea va înțelege acest lucru, va fi salvată. Fostul șef de campanie al lui Iușenko spune că el lasă totuși în urmă unele realizări incontestabile. Fără succesul Revoluției Orange, spune Oleh Ribaciuc, Ucraina ar fi fost acum un fel de Republică Belarus. Corespondentul nostru Gregory Pfeiffer relatează că nimeni nu poate spune ce se va întâmpla cu Iușenko de acum înainte. Mulți cred că va candida la un mandat de parlamentar sau va căuta un alt post proeminent într-o societate pe care a ajutat-o să-și găsească o nouă direcție, dar nu mai poate ajuta să meargă mai departe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Chișinioschi, Obozrevatele, aflați de la Irina Astahova.
Основная тема газеты «Кишиневский обозреватель» на этой неделе – скандал вокруг кресла.
Тема принципала «Дин Кишиневский обозреватель» є септемена аста – скандалу «Дин журов фоторіули жудекаторули принципал». Консилиус Супрем ал магистратури опорник процедура дисциплинарен потривалу Ион Муруян, președintele Курции Супреме де Жустиție. Un caz fără precedent la noi. Mâine Ion Muruian e așteptat în Parlament pentru a oferi explicații în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut la adresa unor mijloace mass media. Săptămâna trecută a fost una neagră pentru Ion Muruian, care a declarat că unele mijloace mass media se transformă uneori în câini turbați. Ori Muruian a zis și că în relațiile dintre Republica Moldova și CEDO au loc niște speculații în vederea creierii unei imagini pozitive a avocaților și a unei imagini proaste a sistemului judecătoresc.
Irina Astahova v-a prezentat numărul viitor din Kishinevski Obozrevateli ai Senkei și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cercescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.